Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe, tačno je 17 sati, pred nama je prvo izdanje sociokulturološkog magazina. U ovom prazničnom izdanju sarađivat ćemo na priči o kulturnim znamenitostima Sremske Mitrovice. Sonja Todorović-Šegrt je nedavno bila u obilasku ovog grada i posetila je neke od najznačajnijih kulturnih znamenitosti i za današnju emisiju nam je pripremila dve reportaže. Jedna se tiče onoga što je verovatno ponos ovog grada, reč je o Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici, a druga reportaža nam predstavlja baziliku u ovom gradu. Naime, građevinski kompleks Carska palata je jedan od najvažnijih arheoloških nalazišta u Sremskoj Mitrovici, a podignut je krajem 3. ili početkom 4. veka, kako kažu arheolozi, u jugoistočnom elitnom delu grada uz samu reku Savu, a Sremsko-Mitrovačka bazilika se nalazi u samom centru grada, sagradio ju je prefekt Leontije i posvetio Svetom Dimitriju, a naučnici tvrde da crkva ne može biti starija od 427. godine i u svakom slučaju predstavlja trag one civilizacije koju su Sloveni zatekli po dolasku u ove krajeve i čiju su tradiciju preuzeli. To su glavne teme u, kao što rekoh, današnjem prazničnom izdanju Vizije Beograda 202, koju realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Saša Marković. Srećan praznik u ime realizatorske ekipe. Sa vama smo do 18 sati. Moje ime je Ljubica Krminac.
Waiting for
Muzikoterapija.
Sati 11 minuta slijedi prvo ovo nedjeljno, ali i praznično izdanje pregleda iz kulture koji će u tom kontekstu imati i nešto neformalniji karakter. Mihajlo Petrović Alas je na posao stizao u 6 ujutru. Milutin Milanković je bio velika spavalica, a bez kočnica Dobrivoja Božića niko u prvoj polovini 20. veka nije hteo da kupi vagon, a o Jovanu Cviću se mnogo pisalo u inostranstvu. Ovo su samo neke od zanimljivosti sadržane u ediciji Život i delo srpskih naučnika Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je do sada objavljeno 15 knjiga, 16 je u štampi, a priprema se i materijal za 17. Urednik ove edicije, akademik Vladan Đorđević, podsjeća da je inicijator osnivanja Odbora za proučavanje života i rada naučnika u Srbiji i naučnika srpskog porekla koji će se baviti ovom edicijom bio akademik Miloje Sarić. Reprezentativna umetnička udruženja nekada su imala značajnu ulogu ne samo u kulturnom životu, a danas uglavnom opstaju zahvaljujući entuzijazmu, rekao je Ratomir Antrić, koji već 50 godina je u članstvu Udruženja književnika Srbije i 8 godina na njegovom čelu, i podsjeća da su nekada članovi ovog udruženja bili Ivo Andrić, Simo Matavulj, Desanka Maksimović, Isidora Sekulić, Jovan Skerlić i drugi. To udruženje danas opstaje na velikom entuzijazmu. Što bi rekli u mom kraju, varkamo se. Kada nam nestane sredstava, a nikada nam nije dovoljno, ja zloupotrebljavam svoje prijatelje i dešava mi se na ulici da me ne vide ili da pređu na drugu stranu ukoliko me uoče, a ja onda vičem: ej, stani, ne tražim ti ništa, rekao je Andrić u intervju agenciji Tanjug. Inače, broj članova udruženja književnika Srbije varira između 400 i 500. Osnovni kriterijum za prijem jeste kvalitet dela, a u novije vreme doneta je odluka da se iz udruženja isključuju oni koji ne plaćaju članarinu. Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, u okviru koga su otvoreni za javnost Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja, je započelo ozbiljnu dugoročnu saradnju sa institucijama kulture Maldiva. Dogovoreno je formiranje zbirke u Adligatu, koja će obuhvatati publikacije i predmete koji reprezentuju ovu zemlju, a planirano je da ova zbirka postane most maldivske kulture ka Evropi. Prema saznanjima Maldivskog ministarstva kulture, trenutno u celoj Evropi ne postoji specijalizowana zbirka Maldiva, a upravo zbog toga je u toku projekat digitalizacije kulturnog nasljeđa sa univerzitetom na Oksfordu. Beograd će pored Oksforda postati nezaobilazni centar za bilo koje ozbiljnije proučavanje maldivske kulture na evropskom kontinentu, a prvi kontingent knjiga i predmeta za ovu zbirku već je obezbeđen i nalazi se na putu ka Srbiji. Ansambl narodnih igara i pesama Kolo obeležit će 14. maja koncertom u Operi i Teatru Madlenijanum 70 godina od osnivanja, a dan kasnije u Jugoslovenskoj kinoteci će biti predstavljena fotomonografija urađena povodom tog jubileja. Od samog početka, kada je Ministarstvo obrazovanja 1948. godine donelo odluku da se osnuje državni ansambl, Kolo je imalo misiju da neguje umetnost narodne igre, pesme i muzike i da je scenski oblikuje i da na taj način publici predstavi nasleđe. Zadatak da obrazuje i prezentuje mladima tradiciju i kulturno nasleđe zemlje dat je Olgi Skovran, koja je utrla put formiranju i umetničkoj prezentaciji narodne umetnosti. Švedski kralj Karl XVI. Gustav opisao je ostavku trojice članova Nobelovog komiteta kao tužan događaj koji će se, nada se, biti rešen u skorije vreme. Prema njegovim rečima, trojica akademika su podneli ostavke u petak nakon što je Nobelov komitet glasao protiv isključenja iz tog tela Katerine Forenston, članice, čiji je suprug optužen za seksualno uznemiravanje. Istraživači su u džunglama severne Gvatemale pomoću napredne laserske tehnologije otkrili više od 60.000 struktura drevne civilizacije Maja i procenili da je na tom području živelo čak 10 miliona ljudi. Na osnovu snimaka iz vazduha na kojima se digitalno uklanjaju krošnje drveća, naučnici su uspeli da u desetinama dotad skrivenih gradova vide kuće, palate, pa i piramidu visoku 30 metara za koju se ranije verovalo da je brežuljak. Istraživanje omogućeno zahvaljujući avionima opremljenim specijalnim laserima koji bi mogli, po znacima navoda, da vide kroz gustu džunglu, ukazuje da su metropole Maja bile mnogo veće i kompleksnije nego što se to ranije mislilo.
vaša brojka
200 dvojka.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you.
Vizija.
17 sati 24 minuta, praznično izdanje Vizije Beograda 202 i u tom kontekstu Sonja Todorović Šegrt će nas provesti kroz Sremsku Mitrovicu i ukazati na neke od najatraktivnijih destinacija kada je kulturna ponuda ovog grada u pitanju, jer smešten u najživopisnijem delu Panonije, okružen Dunavom i Savom, Srem je oduvek bio pozornica značajnih istorijskih događaja i utočište brojnim narodima, a u srcu Srema nalazi se Sremska Mitrovica, grad duge i slavne prošlosti, o čemu svedoče i nazivi koje je ovaj grad sačuvao iz prošlih epoha. U svakom slučaju, oduvek je bio raskrsnica značajnih puteva zajedno sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Ovo mesto je postalo prepoznatljiv spoj prirodne i kulturne baštine, a kompleks Carska palata jedan je od najvažnijih arheoloških nalazišta u Sremskoj Mitrovici, ali i okolini. Podignut je, kako kažu arheolozi, krajem 3. ili početkom 4. veka u jugoistočnom elitnom delu grada uz samu reku Savu. Ostalo ćete čuti od Sonje i njenih sagovornika.
Na poziv udruženja Vinski putevi Srbije krenuli smo tragovima rimskog cara, probaka Sremskoj Mitrovici i Fruškoj gori. Hodali smo stazama rodnog mesta rimskog cara Marka Aurelija Proba, koji je davne 280. godine doneo vinovu lozu na ovo podneblje. Obišli smo ostatke carske palate, gde su nam glumci lokalnog amaterskog pozorišta dočarali kako se odvijao život u Sirmijumu, antičkom gradu koji je svoj najveći uspon doživeo krajem 3. i početkom 4. veka. Saznajemo od kustosa Katarine Jesaretić.
Površina koju je zauzimao grad, ovde govorimo o gradu Sirmijum unutar Bedema, je nekih 80 hektara. Kompleks carske palate zauzimao površinu od nekih 20 hektara. Grad svoj najveći uspon naravno doživljava krajem 3. početkom 4. veka, kad imperator Dioklecijan uvođenjem sistema tetrarhije i podelom carstva na 4 velike provincije u stvari uzdiže Sirmijum kao jedan od prestoničkih gradova, stavlja ga u rang sa ostalim prestoničkim gradovima preostale tri provincije kao što su Nikomedija, odnosno Izmit u današnjoj Turskoj, Mediolanum, Milano u Italiji i Trier u Nemačkoj. I to je stvari period najblistavijeg razvoja samog grada, gde se on proširuje, luksuzno se oprema da bi bio dostojan ranga koji je stekao. Međutim, taj četvrti vek, u stvari koliko je doživeo grad i svoju kulminaciju, biva period i stagnacije postepene i postepenog opadanja. Ipak je to grad koji je bio podignut manje više na periferiji samoga carstva i samim tim kako je vreme prolazilo, najviše je bio izložen upravo napadima varvarskih plemena.
Zanimljivo je da je u gradu sve bilo dobro osmišljeno od života u njemu i do preteče podnog grejanja koje mi danas koristimo.
Sam projekat prezentacije ovog lokaliteta nije dovršen. Završeni su građevinski radovi i počelo se sa prezentacijom, sa konzervacijom, restauracijom lokaliteta i mozaičkih podova. Jako je teško rekonstruisati namenu svaki od ovih prostorija, naravno zbog nedostatka što istorijskih izvora, što konkretnih materijalnih ostataka. Ono što može lepo da se uči, to su ostaci sistema podnog grejanja. Pronađeni su ostaci peći. Peći su ložene, produkt sagorevanja je naravno topao vazduh između ostalog i taj topao vazduh zajedno sa dimom je sistemom kanala kružio ispod poda. Deo sistema zagrevanja su bili bočni zidovi u kojima su se nalazile cevi. One su također propuštale topao vazduh i oni su imali u stvari jedan zatvoren sistem i termički ušuškan objekat.
Sem podnog grejanja koje se koristilo krajem 3. i početkom 4. veka saznemo od kustosa Katarina Jesertić da je vodosnabdevanje bilo na zavidnom nivou. Ostaci tog vodovoda koriste se i danas.
Sa jednog fruškogorskog izvora, nedaleko od sela Manđelos, to je stvari bilo antičko izvorište i u dužini od nekih 14 km, zahvaljujući tom akveduktu, pitka izvorska voda je dopremena do samoga grada. Nažalost, negde početkom 20. veka, 1908-9. godine, gradsko poglavarstvo rešeno je da se svi nadzemni delovi akvedukta poruše i da se podigne u stvari, da se poploča jedan put koji je vodio prema Fruškoj gori. Tako da mi sada nemamo sačuvan ni jedan nadzemni vidljivi deo samog akvedukta, ali vrlo interesantno. I ne samo to, nego delovi antičkog vodovoda, delovi tog rimskog sistema vodosnabdevanja se još uvek delimično, posle toliko vekova, koriste za vodosnabdevanje u nekoliko tih fruškogorskih sela.
Na domak Beograda, a u blizini Novog Sada, daleko od urbane vreve, 70. vekova prohujalo od prvog ognjišta i naselja drevnog grada do današnje moderne Sremske Mitrovice. Grad pod gradom bio je jedan od četiri prestonice rimskog carstva Sirmiuma. Ovde su se rađali, boravili i krunisali rimski carevi. Sačuvani u vremenu, otkriveni su i dodirljivi carska palata, mozaici, sunčani sat. Igrom sudbine i strategije išao je vekovima iz ruke u ruku. Pod vedrim nebom pitome ravnice baškari se kolevka umetnosti, nauke i kulture.
Thank you. Simfonija zvuka.
Sound and silence.
I dalje smo u šetnji pod znacima navoda Sremskom Mitrovicom, zahvaljujući Sonji Todorović-Švegrad, koja nam kroz svoje reportaže u današnjoj emisiji prenosi utiske iz ovog grada. I evo sada sledi priča o Bazilici. Ona se nalazi u najužem centru Sremske Mitrovice. Prefekt Leontije, istorijska ličnost, je sagradio ovu baziliku u Sirmiumu. Posle Soluna hram je posvećen svetom Dimitriju, a ugledni naučnici tvrde da crkva ne može biti starija od 427. godine, ali prethodi 441. godini kada su Huni zauzimali Sirmiju. Bazilika svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici ima izuzetan značaj kao istorijski spomenik i trag one civilizacije koju su Sloveni zatekli u Sremu kada su došli i čiju tradiciju preuzimaju. Evo i reportaže o bazilici u Sremskoj Mitrovici, Sonja Todorović-Šegrt.
Luksuzna bazilika posvećena Svetom Dimitriju otkrivena je nedavno prilikom iskopavanja na gradilištu u Sremskoj Mitrovici. Promenila je istoriju hrišćanstva, smatraju stručnjaci, kaže kustos Katarina Jesaretić.
Veruje se da je bazilika podignuta u prvoj polovini 5. veka za vreme vladavine prefekta Leontija. Vladao je i u Solunu, ali i u Sirmiju. I tu se u stvari javilo ona nepoznanica o samom poreklu Svetoga Dimitrija. Da li on izvorno sirmijumski svetitelj koji je ponikao ovde Sirmijumu postradao, a da su potom njegove mošti negde u 5. veku pod pretnju varvara prenete dublje u teritoriju i tamo pohranjene, gde opet prefekt Leontije podiže monumentalnu baziliku posvećenu Svetom Dimitriju i da se tokom vremena, tokom istorije, gubi to njegovo sirmijumsko poreklo. Ili se pak radi o dva različita svetitelja, o sirmijumskom svetitelju koji je bio đakon, koji se tako ikonografski predstavlja u đakonskoj odeždi, koji je služio uz episkopa Irineja i da nema nikakve veze sa solunskim svetiteljem ratnikom koji se predstavlja u odori ratnika.
Bazilika posvećena Svetom Dimitriju u Sremskoj Mitrovici zaštićena je staklenim delom od atmosferskih promena, ujedno veoma pristupačna arheolozima i turistima.
Lokalitet je otkriven sasvim slučajno. Krajem 70. godina prošlog veka kopani su temelji za ovu modernu stambeno-poslovnu zgradu i u tom trenutku su se ukazali ovi monumentalni ostaci i kako su obustavljeni građevinski radovi i kako su počela arheološka istraživanja, počeli su da se otkrivaju obrisi arhitekture. Naravno, na osnovu oblika i na osnovu istraživačkih radova se nedvosmisleno utvrdilo da se radi o trobrodnoj bazilici sa transeptom, koja je bila dugačka nekih 30 metara, međutim, nije se mogao veći sloj otkriti, odnosno prezentovati. Tako da je odlučeno početkom 80. godina u stvari da se prezentuje samo deo oltarske apside, znači najsvetiji deo hrama sa ostacima episkopskih sedišta. I to je u stvari bio prvi primjer ovakve zaštite lokaliteta, da se jedan lokalitet u stvari integriše jednu modernu zgradu, tako da bude i zaštićen od atmosferskih uslova, a istovremeno i lako dostupan, vidljiv posetiocima i istraživačima.
Tokom zaštitnih iskopavanja na ovom prostoru antičkog sirmijuma otkrilo se 26 grobova i grobnica koje odudaraju od svega što je do sada viđeno na ovim prostorima, a retko se i u Evropi nastavlja da nas upoznaje sa ovim lokalitetom bazilike kustos Katarina Jesaretić.
Prvi zabeležen natpis iz 1388. godine znači Civitas Sancti Demetri, grad Svetog Dimitrija. To je u stvari bio taj nukleus oko koga će se kasnije razviti veće, značajnije naselje, trgovište u Sremu, za vreme Ugarske uprave, intenzivno se trgovalo. I taj jedan uspon grada u toj nekom trgovačkom i zanatskom smislu biva prekinut dolaskom Otomanske imperije. Hrišćansko stanovništvo naravno povlači se, razvija se trgovina, ali u potpuno drugačijim okolnostima. Zabeleženo je da Mitrovica u tom trenutku ima neke 12 džamija, od kojih nažalost nijedna nije sačuvala kao svedok, kao dokument jednog vremena. Interesantno je da se kult Svetog Dimitrija obnavlja kasnije, u vreme buđenja nacionalne svesti i u 19. veku je bilo vrlo izraženo ikonografsko predstavljanje tih ravnohrišćanskih svetitelja, pogotovo sada na ikonostasima. Ikonostasi crkava u Vojvodini, krajem 18. i početkom 19. veka, u stvari su poneli sav onaj slikan ikonografski repertoar koji se nekada nalazio na zidovima srpskih pravoslavnih hramova.
Posetili smo nekadašnju baziliku Svetog Dimitrija, zaštitnika ovog grada, koji je po njemu i nazvan Mitrovica, i Carsku palatu u organizaciji Udruženja Vinski putevi Srbije, koje nas je poveo tragovima rimskog cara Probaka, Sremskoj Mitrovici i Fruškoj gori. Zahvaljujući njima, bazilika i Carska palata su postale jedan od posećenijih istorijskih lokaliteta stranim i domaćim gostima.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. As tears go by,
sit and watch the children play, doing things I used to do. They think I'm new. I sit and watch as tears go by.
Vizija.
17:53. U sutrašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti Marcela Foa. On je svetski priznat profesor, teoretičar medija i novinar. On je gostovao u Beogradu. Autor je već internacionalno poznate knjige Gospodari medija, u kojoj objašnjava šta je to spin, kako je nastao, kako se razvijao, ko su spin doktori, kako manipulišu medijima i kako politika koristi informacije koje se plasiraju u javnost. Njegovo gostovanje u Beogradu iskoristila je naša Jovana Zec i razgovarala sa Marcelom. Ono što treba da znate kao eventualni uvod za sutrašnju priču je da je spin posebno skrojena vest koja uspeva doslovce da hipnotiše medije i navede ih da usvoje određeno viđenje stvarnosti, kako kaže Foa, i samo oni koji su u stanju da imaju kritički odnos i samostalno razmišljaju, oni će doći do istine. Kompletan intervju očekuje vas u sutrašnjem izdanju Vizije na 202 od 17 do 18 sati. Sa vama će sutra biti Jelena Knežević.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long. Standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to lie and cry and cry and lie. Hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside,